Kopš 9. augustā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām ir pagājuši bez dažām dienām divi mēneši, un svētdienas ir kļuvušas par tām dienām, kad tūkstošiem cilvēku iziet Minskas un citu Baltkrievijas pilsētu ielās, lai paustu neapmierinātību ar vēlēšanu rezultātiem. Arī šodien pēc dažādiem aprēķiniem Minskas centrā uz gājienu bija pulcējušies aptuveni 100 000 cilvēku. Šīs dienas protesta akcijas galvenā prasība bija visu politieslodzīto atbrīvošanu. Lai arī kopš piektdienas Baltkrievijā ir atņemta akreditācija visiem ārvalstīs reģistrēto mediju žurnālistiem, mediju pārstāvji arī šodien ziņo par notiekošo Minskā. Arī aculiecinieku video un fotogrāfijas liecina, ka vairākās vietās demonstrāciju dalībniekus aizturējuši cilvēki vienādās formās un maskās bez citām atpazīšanas zīmēm. Vienlaicīgi milicija brīdinājusi protestu dalībniekus, ka ir aizliegts slēpt savas sejas aiz maskām. Minskas centrā pret demonstrācijas dalībniekiem vērst arī ūdens lielgabali, taču arī šeit kārtējo reizi izpaudusies Baltkrievu originalitāte. Tā piemēram, par vienu no šīs dienas skatītākajiem video kļuvusi kāda vīrieša rīcība ar lietussargu nostājoties pretī ūdens lielgabala strūklē. Vīrietis droši devies pretī spēctehnikai liekotai no sākuma braukt atpakaļgaitā, bet pēc tam pamest notikumu vietu lielā ātrumā pa gājēju celiņu. Tāpat izskanējuši ziņas, ka dažos gadījumos ūdens lielgabali nav īsti strādājuši, bet vietām protestētājiem izdevies atvērt šīs tehnikas sānu lūks, mēģinot apturēt tehnikas darbību. Protesta gājiena mērķis bija aizturēšanas izolators Okrēsčina. Daļai no gājiena dalībniekiem izdevās līdz turienē nokļūt, daļu gājiena beigu daļas dalībnieku esot sākuši sojāt milicijas vienības. Cilvēktiesību centrs Viesnā ziņo, ka līdz pēcpusdienai visā Baltkrievijā aizturēti bija vairāk nekā 60 cilvēki, viņu vidū arī vairāk žurnālisti. Savu atbalstu šīs dienas protesta akcijas dalībniekiem paudus arī bijusī prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska. Pēc viņas vārdiem, parasti katrs no protestētājiem iziet ielās, lai iestātos par savu brīvību. Taču šoreiz šāds atbalsts ir nepieciešams visiem politieslodzītajiem. Tihanovska arī kritizēja šajās dienās izskanējušo izmeklēšanas komitejas ziņojumu, ka aizturēšanas izolatorā Okrēsčina ir bojā gājis vēl viens aizturētais. Pēc Tihanovskas vārdiem, milicijas darbinieki melo, ka smagi piegautais vīrietis bojā gājis, izkrītot no savas gultas. Savā paziņojumā Tihanovska uzsvērus, ja varas iestādes spēja melot par mirušajiem, tad tām nav ne mazāko grūtību melot arī par dzīvajiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.